Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Aida Kurami, nyslått Midtøsten-korrespondent. Du har snakket med folk i Iran i dag. Hvordan har det?
Det har vært noen ekstreme måneder for den iranske befolkningen. Mange kjenner noen som har blitt drept under de store demonstrasjonene. Det er en tøff økonomisk situasjon, og nå kommer disse angrepene opp på den allerede pressede situasjonen. Og nå
sier Velkommen i studio, Aida Kurami.
Tusen takk. Det så fint å være her.
Veldig glad det Og du jo kjent for veldig mange som NRKs korrespondent til Midtøsten, som du dekker fra Istanbul. Nå du hjemme i Oslo noen få sommeruker før du skal jobbe igjen. Og ja, det skjer jo alltid veldig mye i verden, spesielt om sommeren. Hvordan føles det å være hjemme noen dager?
Det har vært helt fantastisk å komme hjem. Det jo litt sånn, du kobler jo ikke helt av. Men det jo et eller annet med den norske sommeren hvor det aldri blir mørkt og få vært sammen med venner og familie og bare fått lest bøker og slappet litt av.
Og så må vi, altså vi må fortelle når vi spiller inn, for vi spiller inn rett før VM-kvartfinalen og vi sender dette i begynnelsen av august. Det betyr at Norge kan være verdensmester i fotball.
Det sykt å tenke på.
Det sykt å tenke på, men så det sykt nok at vi i kvartfinalen, og du kommer jo tilbake rett før Brasilkampen, midt oppi dette levende som nå pågår. Og hvordan har det vært?
Jeg landet jo dagen Norge skulle spille mot Brasil. Så noe av det første som skjedde, jeg fikk en melding fra søsteren min, vi må oppleve denne folkefesten. Jeg har jo bare sett det på bildene på Dagsrevyen, så jeg ble jo kjempegiret. Jeg tenkte, det her historisk. Jeg bare følte det. Så vi satt jo oss ned, og det var jo hele Oslo var jo fylt opp av folk i de draktene, og jeg vet ikke hvordan folk har fått tak i de draktene, for jeg kø overalt.
Ja.
Og så sitter vi og venter i 6 timer fra 16 til 22 på å se kampen, og den fellesskapsfølelsen, den alle snakket med hverandre, Og etterpå så gikk man ut i gaten, og folk tutet, og det var flagg, og klemte på hverandre, og gratulerer, jeg skal innrømme, jeg satte meg ned og rodde litt, og slå at jeg gjorde det.
Det er lov. Altså, hvem kan ro uten årer? Det kan nordmenn gjøre. Når dette blir sendt, i august kan det være at vi videre på noe helt andre ting, plutselig Midtøsten-politikk, noe folk bruker tid på igjen, og for å få på plass helt andre ting også, og enn fotball. Men det har jo, det nasjonale jo ikke bare Norge som har opplevd, og det jo land med separatisme, med ulike typer splittelser som har brukt VM som forsoning, også land i Midtøsten. Hvordan forklarer du det?
Så fotball har jo generelt sett, det veldig mye følelser i det. Jeg dro jo til Erbil i Kurdistan, Irak, da Norge skulle spille mot Irak. Det var åpningskampen. Og det jo, jeg var veldig interessert i å høre hva folk der tenkte om den kampen. For noen, særlig kurdere, så jo, de har et veldig anstrengt forhold til staten Irak. Og mange sa jo at sånn, jeg snakket med en som sa, nei, jeg vet hva, jeg heier heller på Norge enn Irak. Og så møtte du andre som sa at i denne tiden, hvor det har vært et sånn forferdelig år for Midtøsten, forferdelig egentlig år for verden, forferdelig år for Kurdistan og Irak, så denne dagen, disse timene, kan man tenke på noe helt annet. Da så man liksom familier, du så venner som satt og røyket shisha, og bare koste seg. Og det var surrealistisk, fordi jeg sto i den samme gaten. Noen uker tidligere så var det nesten ingen der, fordi på den ene restauranten så falt det ned en drone fra Iran. Og da hadde de liksom akkurat greid å liksom rydde vekk og sette opp bordene igjen. Og nå var folk samlet igjen for å se en fotballkamp, så det symboliserer så mye at både det at du kanskje har et litt ansengt forhold til landet ditt, men at du likevel at mange likevel får den stolthetsfølelsen, og det så man veldig tydelig.
Og så det litt interessant, fordi du jo, eller din familie jo opprinnelig fra Iran, som du født og oppvokst i Norge. Og Iran, det første gang at, at to land som i krig med hverandre med i et VM. Ikke sant? Og Iran til og med på besøk hos en av vertsnasjonene i USA, og så måtte de bo i Mexico, og det også var litt sånn skytteldiplomati rundt det. Men altså alt rundt Iran, og hvem skulle iranerne heie på, gitt at det landet også splittet på mange måter, men ikke minst at det en opposisjon da, til de nåværende lederne. Altså, hvordan var det de tenkte rundt dette?
For det første så var det jo helt surrealistisk egentlig, sånn som du sier, å se to land i krig, og så står folk og veiver flagget til den islamske republikken Iran i USA. Bare de scenene synes jeg var helt sånn absurde å se på. Og så det jo veldig, veldig blante følelser rundt landslaget, for, særlig for eksiliranere. Og det skiftet kom særlig etter Qatar-VM, hvor før det så pleide egentlig veldig mange eksiliranere å heie på landslaget. Etter det så sier flere at de ser på det som en forlengelse av den islamske republikken, og på mange måter så det jo en del av deres PR-virksomhet. Altså før de reiser ut, så blir det tatt bilder med den politiske ledelsen og landslaget. Og sånn som man hører det, så ser jo eksiliranere på det som en forlengelse, ikke sant? Mm. Og derfor så valgte jo mange å flagge med for eksempel flagget til monarkistene. Og det var egentlig ikke lov. Det hadde jo FIFA sagt, det hadde ikke lov for å flagge med, men vi så det likevel, at folk sto der og noen begynte å krangles der. Det ja, utrolig mye følelser rundt det, utrolig mye følelser rundt det som, hvis man skal prøve å se på det som at det bare sport eller fotball, det et landslag, det atleter, så det mye politikk og følelser som blir knyttet rundt det likevel.
Mm. Og nå vet vi jo ikke hvordan dette kommer til å spille seg ut videre, og det en ting vi vet, så at Donald Trump har entret arenaen for alvor. Men altså, jeg tenkte vi skal snakke litt om Midtøsten. Vi har kalt disse episodene sommerskole, og litt for at vi skal ta et litt sånn større blikk på en sånn bred tematikk da. Og Midtøsten, det blir jo knapt bredere og samtidig mer komplekst og nyansert, så det helt utelukket at vi klarer å komme igjennom i løpet av en time, men så da vi skal dykke litt ned her og der, og jeg tenkte at et godt sted å begynne på en måte der du bor da, i Istanbul, og det på en måte det som tillegg til selvfølgelig å reise mye rundt, så det jo, det jo det som din ditt utsiktspunkt da. Og hvordan er det å følge Midtøsten fra Istanbul? Hvordan det å bo i Istanbul?
Det jo helt fantastisk. Jeg har utsikt mot Bosporus, så når jeg står opp, så noe av det første jeg ser ekstremt blått hav, og du ser mer eller mindre hele verden seile forbi. Det er russiske skip, det hele verden, og det virkelig det jeg føler Tyrkia har manøvrert seg på en rett og slett genial måte på de siste årene. De har beveget seg fra, la oss kalle det å være nesten litt sånn rebell-NATO-stat, til å sementere rollen sin. Og derfor så synes jeg også at det var ekstremt spennende å være bosatt der. For den rollen de har skapt seg, som man nå også ser med at de var vertskap for NATO-toppmøte i Ankara i sommer, det bare et symbol på hvilken rolle de har fått nå. Og særlig også i tomrommet av et ganske et svekket Iran, rett og slett, så har de virkelig seilt opp, og det kjempeinteressant å følge.
Altså, mange mener, og inkludert Donald Trump selvfølgelig, at USA er helt nødvendig for NATO, og NATO er ingenting uten USA. Men det er nesten sånn I våre dager at man kan si at NATO er heller ikke det samme uten Tyrkia.
Absolutt, de jo, de har NATOs nest største hær. De har satset ekstremt på forsvar. De setter eksportrekorder på droner, blant annet. De driver å bygge sitt eget hangarskip som kan fyre av droner. Så Tyrkia har virkelig sementert hvor viktig de for NATO, og det ser man virkelig.
Det var, altså, vi hadde jo Kai Eide her I en sommerepisode og snakket om diplomatiet som et sånt sommertema. Og det vi ikke rakk innom var da vi snakket om Norges rolle, som han mente at det fortsatt en rolle å spille I fredsforhandlinger, ikke minst I Midtøsten. Men de vi ser virkelig tre inn, da, der Norge, der FN til og med, har tatt et steg tilbake. Andre land som Schweiz, Sverige, som har måttet hatt roller da, I fredsdiplomatiet, det jo at land fra med autoritære regimer og noen ganger som quasi-autoritære demokratiske har gjort det, og liksom, Midtøsten det flere, Qatar, Pakistan og så videre, og så ser vi jo også Tyrkia stadig vekk, og I ulike typer roller, blant annet basert på den tilliten da, som Trump har til Erdogan. Hvordan leser du det?
Jeg tenker det kjempeinteressant. Man ser jo at ikke bare Tyrkia, men også Qatar har tatt en veldig fremtredende rolle. Pakistan, den siste runden mellom Iran og USA. Og man kan jo se på det som en måte at de tar saken I egne hender, for å si det sånn. Fordi det skiftet vi ser nå I Midtøsten, det tektoniske skifter. Det store endringer, det allianser som skrives opp på ny, og det virker som om alle har skjønt at sånn, det nå vi gjør det, og alle vil ha sine interesser med på bordet, og det virker som om de ikke har lyst til å ha tredjeparter som kommer inn, de vil være med selv. Tyrkia vil være med selv, Qatar vil være med selv, Pakistan vil være med selv, så det virker for meg som om de ja, de meglere, men dette jo også deres fremtid. Det virker som om de har innsett at dette skrives nå.
Ja, for det alltid et sånt dilemma I fredsdiplomati, I hvilken grad man skal ha tredjeparter, eller man skal ha berørte parter, og ja, demokratier og ikke demokratier, og noen ganger så ender man opp med en kombinasjon. Norge forhandlet jo med suksess fred I Colombia, blant annet sammen med kubanerne. Så det ikke sånn at det ene skiller det andre, men man får jo en andre type både forhandlingsprosesser og avtaler med den type land. Mm. Ikke sant? Og det ikke nødvendigvis det demokratiske det viktigste. Og det som du inne på, på en måte, det på en måte litt sånn what's in it for me, på godt og vondt. Mm. Ikke sant? Det jo bra at de landene I den regionen på en helt annen måte enn før på en måte ser seg interessert I å stabilisere hele regionen. Da. For de vil jo ha kommersielle interesser, sikkerhetsinteresser I disse konfliktene.
Og det merker man også at fremover nå så virker det som de kommer til å legge litt mer den ideologien til siden, fordi at det en så utrolig skjør, usikker tid Midtøsten I. Det høres litt rart ut, fordi det har vi jo sett før, men akkurat nå, hvor det veldig mange spenninger, så virker det som de kommer til å legge litt ideologien I baksettet, og den rå, virkelig sånn maktbalansen, økonomiske interesser, kommer virkelig til å ta forsetet her. Og det ser man jo også på de ulike alliansene og de vennskapene som driver å skrives opp på ny, ikke sant? Den sunni-muslimske, hvor du ser Saudi-Arabia, Pakistan, Egypt, de virkelig får et mye tettere forhold, og ja, hvordan det spiller ut på de avtalene.
Altså vi har jo bekymret oss her I Europa over at USA har tatt et steg tilbake, for så vidt samtidig som de blander seg inn I diverse nasjonale anliggender. Men det både budskapet om at Europa må bedre ta vare på Europa, og at det opp til Europa på en måte å stå opp mot Russland, og som man jo har også gjort, man har kjøpt amerikanske våpen, men han har selv med suksess, vil jeg mene, bidratt til å støtte Ukraina økonomisk og militært, og som har gjort at de har hatt framgang I krigen, mener mange. Og litt det samme jo det kanskje Trump gjør I Midtøsten, og ønsker seg, for eksempel med det som tross alt var vellykket med Abraham-avtalen og så videre, og involvere. Det handlet jo dessverre ikke så mye om fred eller varig fred, men mer ganske rent kommersielt. Mm. Men han har kommet ganske langt før Hamas angrep Israel, og gjorde det umulig for eksempel med en avtale mellom Saudi og Israel, I hvert fall da. Samtidig som det også blandet på den måten at de landene som har følt seg beskyttet av USA ved å ha amerikanske baser der, har begynt å lure på, vent nå litt, er dette en beskyttelse, eller det kanskje til og med det motsatte skaper det mer sikkerhetsproblemer for oss?
Ja, blessing eller curse, det veldig interessant. Det begynte jo litt med at vi så den forsvarsavtalen mellom Saudi-Arabia og Pakistan, men for fullt nå etter særlig Iran-krigen, hvor man ser mange av de gulflandene virkelig tenker den garantisten vi har hatt, altså USA tradisjonelt, det den rette veien å gå? Og det ser man jo også, Marco Rubio, utenriksminister I USA, var jo på en rundreise I gulflandet etter den intensjonsavtalen mellom Iran og USA, mer eller mindre for å si vi her, altså stol på oss, dette kommer til å funke, vi lover dere, men man ser at de begynner å se seg mot andre land, særlig kanskje Saudi-Arabia har lyst til å diversifisere den sikkerheten, og også sånn som du sier, fremtiden til de amerikanske basene, de har jo blitt, det har jo Iran sagt gang på gang, da det ble veldig spent mellom Iran og USA, vi kommer til å gå etter de basene, vi kommer til å gå etter interessene deres, og det har de virkelig gjort. Så det, hvordan det kommer til å spille ut, blir veldig interessant.
Og det jo litt på Iran, da. Og dette jo noe som for så vidt det stadig ny utvikling, samtidig som det virker som det nesten litt sånn sykluser, hvor man kommer tilbake. Og det har vært flere brudd på våpenhvilen. Trump har vekslet mellom å kalle de nåværende iranske lederne for både great people og avskum, og si at han stoler på de, at han ikke stoler på de, og så videre. Og det kan jo se ut som at begge har interesse av, og altså Iran har interesse av å vise at Hormuzstredet, det på en måte vårt atomvåpen. Med en gang vi rasler med det, så skjer det ting. Og Trump har interesse av å på en måte bombe litt innmellom for å vise styrke, enten det når han roter seg inn I sånn FIFA-skandaler, eller det Epstein-saken som har fått en ny vår I kongressen nå I sommer også. Ny vår om sommeren, høres det rart ut, men stadig nye vårer, I hvert fall, uansett årstid I Epstein-saken, men vi går aldri bort. Og sånn på en måte, de som begge virker nesten tjent med å forhandle med den ene hånden, da, og angripe militært med den andre.
Ja, definitivt. For meg som har stått og rapportert om det, så har det nesten vært en sånn ping-pong,
ja.
Hvor det har vært nesten litt sånn, ja, den ene dagen så har Trump sagt, nei, nå det, nå blir det avtale ferdig. Og så har det I løpet av noen timer forandret seg. Så denne sommeren har virkelig vært, det nesten sånn whiplash-effekt. Og det veldig interessant, fordi I den grad man har snakket om at Iran har blitt veldig svekket, de har deres allianser, så som Hamas og Hezbollah har blitt svekket, og de har blitt svekket, så ser man jo at revolusjonsgarden og de som virkelig har, de som sitter med makten I Iran, har på mange måter fått en veldig, de føler at de har kommet styrket ut av det. De sitter på en ny selvsikkerhet, og det merker man hvor hardt de står på sine krav. Og det virker sånn også for mange I Midtøsten, for når jeg reiser rundt og folk spør meg hvor jeg fra, så sier jeg norsk iraner. Så sier de først sånn, ah, Holland, Holland. Og så sier de, ah, Iran, de vant, sier de. At det det inntrykket mange i Midtøsten sitter med, de vant. Og så det veldig dragkamp mellom USA og Iran, hvor begge prøver å få til å virke som at de vant, men for Irans del, at de overlevde, ser de nok på som en gigantisk seier. At de endte med å ha denne Hormuz-trusselen, en gigantisk bonus.
Og nå det jo aldri noen endelige seire i Midtøsten, men gitt at både USA og Israel har tapt ved at Iran ikke har tapt, hvor tenker du at Israel står nå fremover?
Så Israel jo fortsatt den ubestridte største militærmakten i Midtøsten, men det helt tydelig at de har blitt mer isolert. De har fått en skikkelig knekk i relasjonen mellom USA og Israel. Den tonen og den måten som både J.D. Vance og Trump hadde med Netanyahu, det ikke så ofte man hører når han virkelig sånn ber han om å ta et steg tilbake. Du må ikke ødelegge for Iran-avtalen med å bombe mål i Libanon. Det virkelig sjelden kost. Så der ser man jo at det en splittelse der. De har jo heller ikke vært, de har ikke hatt førersete med på denne Iran-avtalen, for eksempel. De mer internasjonalt isolert, men de fortsatt den største militærmakten i Midtøsten, det jo ingen tvil om. Så blir det jo veldig interessant å se frem mot valget i oktober.
Ja, fordi litt i likhet med Trump, så Netanyahu har jo på en måte sett det nødt til å bli værende ved makten for å unngå fengselsstraff, og han kan jo potensielt miste makten og til og med havne i fengsel.
Det kan han, og nå kan jo mye forandre seg frem mot oktober. Det mye som kan skje, men man har jo sett at Eisenkott har jo på mange målinger gått foran partiet til Netanyahu, for eksempel. Og det jo litt av forskjellen mellom Israel og USA og land som Iran. Iran brukte ekstremt mye tid og ressurser på å vende seg mot det amerikanske folket før mellomvalget, for å se disse økte bensinprisene, og der hvor de må virkelig ta hensyn til hva folk kommer til å gå og stemme, så det gjelder jo ikke for det iranske regimet. Så der det en veldig stor forskjell, og det har jo Iran brukt for alt det har vært.
Altså, det kanskje fremste valgløftet Trump har brutt, jo dette med at han ikke skulle ha flere kriger i utlandet, og det høres litt rart ut å si det, for det nesten som han kriger med egne samfunnsgrupper internt i landet, i hvert fall når han sender militæret sitt hit og dit, men det å få sende militæret ut i, ikke bare i konfliktforbygging, men i en krig, var jo noe han drev kampanje om at han ikke skulle gjøre. Og så kan man si at Netanyahu var den som fikk han inn i Iran-krigen, selv om han også var kanskje Venezuela på egen hånd. Gitt at selv Trump har kritisert Netanyahu, og meningsmålinger i USA viser at også blant republikanerne at det mer mistro til administrasjonen i Israel, men også på en måte til saken. Da. Ikke sant? Du hadde president Biden som ble senator samtidig som for første gang som Golda Meir ble statsminister. Så det jo noen veldig røtter som ligger der, og som måtte de litt yngre kreftene og de yngre politikerne nå ikke anerkjenne på samme måte. Så USA går jo helt åpenbart inn i en ny retning da, når det gjelder Israel. Hvordan vil det påvirke Israel fremover?
Det blir veldig interessant å se, fordi de har jo vært virkelig sånn, det har vært de to, tykt og tynt. Den klemmen Biden ga til Netanyahu etter 7. oktober-angrepet virkelig symboliserer det forholdet de to landene har hatt. Og så ser man jo mer nå amerikanere som, også mer konservative amerikanere, som sier hvorfor bryr vi oss mer om det landet enn vi bryr oss mer om våre egne borgere, for eksempel. At det virker som det kommer en backlash, som jeg tenker kommer til å bli veldig interessant frem mot mellomvalget, særlig hvis denne krigen kommer til å fortsette I dette sporet, og for mange etter den artikeln I New York Times som skrev om at Netanyahu møtte opp hos Trump med denne firestegspitchen om å angripe Iran, så tenker jo, det jo, det blir jo snakket om at han har dratt USA inn I denne krigen, og hvis denne krigen fortsetter frem mot mellomvalget, så det jo klart at det kommer til å påvirke hvordan amerikanere ser på Israel.
Så det jo sånn, for at I politikken, og ikke minst I Midtøsten, og som ellers I samfunnet, så man tenker sånn, vent litt, det et eller annet genialt grep her vi ikke har tenkt på? Og så som man ellers hører sånn, men har du prøvd yoga? Uansett hva det man står foran av livsutfordringer. Og så det liksom, jeg føler at den siste tiden, men har du prøvd yoga, Trump...
Alt yoga.
Ja, ja, og yoga vil man gjøre uansett. Jeg gjør så godt jeg kan. Veldig dårlig yoga. Som jo hele poenget med å utøve yoga, for øvrig, hvis man stiv og størl. Men det ting som noe som virkelig stivnet, jo noen av disse maktforholdene I Midtøsten. Og det siste da, yogagrepet, jo selvfølgelig Trump som kom med, og I beste fall så det noe kreativ, og det jo også viktig om å se litt på kortbunken og snu den litt grann. Og det han har lagt på bordet nå jo da at Syria, men nå jo dere på en måte så stabile, at nå kan dere bidra litt grann I Libanon for eksempel. Kan ikke det bare dere sikre at Hezbollah blir helt utradert? Og så har vel syrerne, for og dette jo ting som har skjedd blant annet I margen av NATO-toppmøtet I Ankara og så videre, så har jo syrerne egentlig vel, så vidt jeg ser det, bare prøvd på å kjøpe seg tid da, og har fortsatt mer enn nok problemer på egen hånd, og har tenkt at jeg tror ikke vi skal gå inn I dette, en grunn til at det ikke løst før. Det ganske komplekst dette her. Altså, hva tenker du om det, og på det andre, sånn type sånn her yoga-grep da?
Yoga-grep, veldig godt begrep faktisk. Syria jo, jeg var jo der I februar, og det jo et land som virkelig prøver å stable seg på bena. Og det en eller annen form for at det fungerer, men så ser du virkelig spenningene. Men når du spør folk, så sier de at de har tiltro til at presidenten al-Sharaa, at han kommer virkelig til å få dette på bena. Og det jo, jeg så de bildene fra NATO-toppmøtet da han sitter der, sånn tidligere Al-Qaida-kriger, sitter og ler med Trump. Og
landet som angrep USA under 9-11.
Som angrep og...
Landet sier altså grupperingen.
Ja, ja. Og ikke sant, disse... det jo vært på terrorlisten deres I alle disse årene, og nå sitter han og snakker om at... Ja, vi skal fjerne disse sanksjonene, virkelig prøver å få han inn I varmen igjen. Det
ta det av terroristen?
Ja, helt absurde scener. Og det viser jo også litt den drakampen som al-Sharaa sitter I mellom sitt eget land, sine interesser, mellom det Trump ønsker Syria skal bli, mellom det regionen ønsker Syria skal bli. Og det Det en vanskelig balanse, rett og slett, som man blir veldig spennende å se hvordan de kommer til å posisjonere seg, for så som du sier, de har virkelig nok problem på hjemmebane, og det har man også sett en slags backlash fra IS, som har vært flere angrep de siste månedene, fordi de mener at al-Sharaa har for tette bånd til USA, blant annet. Så her, det en knivsgang der.
Nå har vi jo snakket om mange av problemene I Midtøsten, og det jo fordi at det en problematisk region. Men hvis man skal prøve å se på ting hvor det framgang, da. Ikke bare politisk framgang, men hvor på en måte det en type optimisme blant folk, da. Og hvor ser du det? Hvilke land og regioner og saker det man kan se det som man ikke får med seg på en måte på, når man ser på Dagsrevyen eller andre typer nyheter?
I det siste så har jeg tenkt veldig mye på arabisk musikk. det veldig mange unge arabiske menn som har gjort ekstremt stort. Distinkt, blant annet, har disse svære hitsene, og det de gjør at de synger på originalspråket sitt. De blander gammel, så for eksempel, han ene blander gamle sanger som artisten Feroz, med det veldig sånn pop, sånn arabisk pop. Det har slått utrolig stort an. Du ser folk, jeg ser det veldig mye på Instagram, folk som for eksempel i Saudi-Arabia eller Libanon, de står på disse takterrassene og danser til arabisk pop, og tar på en måte tilbake en del av kulturen og gleden. Det gir meg veldig håp, fordi det litt den klisjeen at du kommer til den regionen, du har egentlig lyst til å vise noe annet enn krig og bomber og fordervelse, og så ender du litt opp i det sporet. Men mange mennesker i den regionen, det veldig mange snakker om, er jo egentlig ikke om krig. Det jo liksom, hvilken sang har du hørt på, eller jeg har den eksamen, jeg har egentlig lyst til å bli DJ, eller ikke sant? Det de tingene. Så det av og til jeg tar meg selv litt i det når jeg ser de videoene eller hører de sangene, så tenker jeg litt sånn ja, det gir en litt sånn følelse at ja.
Det noe, altså det sånn det godt norsk uttrykk, livsbejaende. Altså det noe sånn der, altså hvis man ja, dykker litt ned i, altså bare filmer, altså på en måte, altså det på en måte, de har med seg det alvoret, samtidig som de har med seg livsbejaende, da, altså den type sånn der gleden av hverdagsliv også. Det synes jeg litt fascinerende.
100%. Det, ja, nå blir det igjen krig da, men da jeg var i Libanon, så det et eller annet ekstremt absurd med at du i den ene gaten så har Israel akkurat bombet en bolig, og det var første gang jeg sto i ruiner, og du ser virkelig metallet vridd, at det enorme krefter, og du ser folks fotoalbum ligger der, du ser ikke, sånn rester fra et kjøleskap, noens matpakke, men så går du videre, og så sitter noen på en kafé, og det spilles musikk, og det enorm kontrast, men det jo også livet.
Godt poeng. Altså, hvordan det med altså, den arabiske våren? Mange hadde jo enormt håp knyttet til det, og så var det noen av de, jeg husker blant annet vår statsminister, da han var utenriksminister, sa at vent litt, liksom, disse tingene tar veldig lang tid. Og så det den egyptiske komikeren Basem Youssef, for eksempel, Egypts John Stewart, han også sagt det i ettertid, at bare hvor naive man var da, som trodde at dette skulle gå fort. Og så var det jo en del ting som åpenbart gikk i feil retning. Og så det som skjedde i Syria var jo noe som fikk folk til å tenke, vent nå litt, kanskje den arabiske våren kan komme tilbake. I en ny håpfull årstid det også. Men hvordan det, altså, hvordan det med begrepet den arabiske våren? Altså i det hele tatt, altså det liksom sånn, den der liksom plutselig brå vendingen, folkelig mobilisering. Ja, det viste seg at en del maktstrukturer satt mye kraftigere enn det man trodde, og svarene ble enda hardere, kanskje til og med enn forgjengerens. Egypt et eksempel på det. Med Sisi versus Mubarak, men at man tente et eller annet type håp om et potensial da, som folk kanskje ikke hadde sett før, og som kanskje tenker at ok, vi må være tålmodige, men den dagen kan komme igjen.
Veldig, og det som interessant med sånne mobiliseringer at folk nevner det fortsatt. Det veldig mange i Iran som fortsatt viser til den arabiske våren. De sier, ja men se hva som skjedde, det kan også skje her, sier de, og det tror jeg på mange måter også med på å holde et håp oppe for dem. Jeg husker også da Assad falt i Syria, så var mange veldig sånn, forsiktig, la oss vente og se, og så var andre sånn, kan de være så snill og få feire dette denne dagen, og så kan man ta resten I morgen. Så for mange så tror jeg det også handler om å ha et håp om at okay, vi vet ikke hva som kommer, men bare at det skjer en endring også nok for noen å tenke at de holder det gående. Så det med det merket jeg også da jeg var I Syria at de tviholder på det håpet. De veldig klare over hvilke utfordringer de har, men måten de snakker om det på det kommer til å ordne seg, det kommer til å ordne seg, og de ser også at flere har dratt tilbake igjen til Syria for å gjenreise landet. Så det et eller annet med å ha det håpet.
Vi har vært inne på det allerede, men den realpolitikken da, som veldig tydelig der, også når de forandrer om fred, og det handler mer om å unngå krig, mer enn å bygge et sånn bærekraftig demokrati, og så vet vi alt om hvordan det har gått når Vesten har intervenert, til synlig med beste hensikter, og et håp om at demokrati noe man kan bidra til å bygge institusjonelt, og at måtte kanskje bare ideen om demokrati smittsomt, og så viser jeg at det, sånn, det ikke helt sånn det funker, og ikke minst fordi det, det noe som påprakket I, og ikke det kom nedenfra da, som jo litt av poenget med demokrati. Men hvordan ser du på en måte folkelig oppslutningen om at folket skal ha en stemme da, via et type sånn demokrati, eller det liksom den ha en bedre sterke mann enn den forrige sterke mann, og at ambisjonen ikke noe større enn det?
Tenker du I Midtøsten?
Ja.
At de skal ha et...
Ekstremt bredt spørsmål, Aida. Men...
Jeg tenker det veldig forskjellig, men... Det man av og til hører I land hvor
det veldig høflig sagt, det veldig forskjellig.
Men det man av og til hører I land hvor det vannstyre, for eksempel, så sier jo de fleste at altså, basisbehovene ikke dekket, de får ikke kjøpt mat til barna sine, ting går ikke rundt. Og da sier flere at Gud skulle ønske vi I hvert fall hadde en leder, kunne gitt fra meg noen av rettighetene mine, men dette kunne gjerne vært på plass. Ikke sant? Helt det basic, du får en jobb og nok til at livet går rundt. Hva, ikke sant? Det liksom av og til der det ligger. Jeg tror det litt en behovspyramiden, ikke sant? Hvor du? Hvis du ikke har mat, så kanskje du ikke tenker på ytringsfriheten din. Mens for eksempel når jeg snakker med iranere, og jeg hører om hva de har lyst til, så sier de sier jo egentlig sjeldent, for å være helt ærlig, og jeg ønsker meg ytringsfrihet. De sier jeg skulle ønske at jeg kunne bli det jeg ville. Jeg skulle ønske at jeg hadde råd til å kjøpe et hus, jeg skulle ønske at jeg kunne jobbe sånn som du gjorde. Og selvfølgelig så sier jo en del kvinner jeg snakker med, skulle ønske jeg hadde like rettigheter, ja. Men det første som popper opp I hodene deres liksom de basisrettighetene.
Men noen av disse autoritære lederne som har vokst fram, noen av de yngre, for eksempel Mohammed bin Salman I Saudi, har jo en eller annen type sånn der... fasade av liberal, urban, en slags sånn, en tilsynelatende åpenhet. Og så vet vi at bak kulissene så det jo strengt med hva man kan si og gjøre, og mange sitter fengslet, og det jo åpenbart ikke frihet I nærheten av det vi kjenner.
Mm.
Men for eksempel for kvinner så har det blitt veldig mye bedre. Man kan kjøre bil, man kan vise offentlig på helt andre måter, man kan stå på det hustaket og danse til arabisk hiphop, også som kvinne.
Ja.
Hvordan har det endret samfunnet?
Det er veldig interessant, fordi det har også gjort at det har blitt et slags ideal for en del, for eksempel iranere jeg snakker med. Noen av dem har til og med sagt, å Gud, hvis vi bare var som Saudi-Arabia, hvor vi hadde de konservative levereglene, hvor det var det type styre, men det var i hvert fall større handlingsrom. Så sånn sett så har det jo på en måte blitt et slags, hva skal jeg si, et sånn mellom ideal for en del av de landene. Ja, og det har jo også, men det merker man også med, det gjelder Saudi, det gjelder også Iran, ikke sant, at når det bobler, når du merker at folk er misfornøyde, så letter man ofte opp på de strenge reglene, og så er det som en ballong som går ned igjen. Det ser man med at ikke sant, de slipper opp på noen av reglene, de, kvinner får kjøre bil, Iran, så får flere gå uten hijab, for eksempel, og så føler folk på en, ikke sant, de føler at de får litt mer autonomi, og så går det ned igjen, så går det opp igjen, så det, man ser at det går i bølger, og det er også et grep som mange av de landene bruker.
Hvis vi, jeg tenker vi kunne avslutte med å se litt fremover, noe som jo kjempevanskelig I denne regionen, vi sliter nok med å måtte lure på hvordan verden når vi skal spille av dette her I begynnelsen av august. Men en konflikt da, som jo veldig mange nordmenn har engasjert seg I, over veldig mange år, og ganske intenst de siste årene, jo Gaza. Og noe av det som har vært vanskelig for dere korrespondenter, jo I det hele tatt å få tilgang, og til å kunne rapportere hva som faktisk har skjedd. Og så spørsmålet egentlig både sånn, hva ut fra det du har sett, hvordan vurderer du det? Og på en måte, hva det, igjen et stort spørsmål, men på en måte, I hvilken grad, en ting er våpenhvile, som vi vet ikke har, ikke fungerer veldig effektivt I hvert fall, men I hvilken grad det håp om gjenoppbygging av hus og samfunn og fremtider?
Ja, nå jo rundt 90% av Gaza jevnet med jorden, og der hvor det står nå, så har jo de prøver å sette opp denne Board of Peace som Trump har startet, som mer eller mindre blitt helt fastlåst. De som skulle få reise inn sitter fast I Egypt, pengene har ikke kommet inn, Hamas har sagt at de kommer til å gi fra seg styre, men ikke demilitarisere, og vi ser jo at våpenhvilen har jo blitt brutt utallige ganger, så for de som bor der, så det jo en helt fortsatt en humanitær katastrofe, for å si det på den måten. Og det man regner med at dette kommer til å være fastlåst. Mer eller mindre så ser man at man regner med at mange av disse konfliktlinjene vi ser, også Hezbollah I Libanon, det kommer nok til å være en periode hvor det en rekke fastlåste konflikter. Derfor tror jeg også at det kommer til å ta lang tid å se Gaza gjenoppbygget. For da må man jo først få slutt på konflikten, så derfor så kommer nok dette til å ta veldig, veldig lang tid.
Og altså igjen, hvis du skal lese Trump I beste tro, så vil han bygge hoteller der, og tiltrekke seg turisme, om andre ord, han vil stabilisere det, om så det for å tjene penger da. Det noe realisme, noe fremdrift I det, det hele tatt, eller det bare en slags sånn der smoke and mirrors?
Sånn som det ser ut nå, så ser det ikke ut til at det går den veien I det hele tatt. Og det rett og slett fordi da må de fordrive palestinerne, og så har de prøvd å få inn penger. De ville jo at disse medlemslandene skulle betale. Det har ikke kommet inn, rett og slett. Så den drømmen om den Midtøstens riviera ser ikke lyst ut for Trump.
Nå var det mye dystring på slutten her. Jeg vil igjen prøve å vinkle på det positive. Det å kunne reise rundt I regionen med Istanbul som base jo åpenbart noe som et utrolig spennende journalistisk prosjekt. Hva gleder du deg til å dekke når du kommer tilbake til regionen etter ferien?
Jeg har ekstremt lyst til å... Det hadde vært utrolig spennende å få dra til Pakistan. Det har jeg hatt på blokken, særlig med tanke på den meglerrollen de har tatt nå. Så det noe jeg skal jobbe mot de neste til høsten.
Med det, Aida, tusen takk for at du var med. Ha en fortsatt god sommer, og lykke til I korrespondentgjerningen resten av året.
Tusen takk.